أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
São avarentos em ajudar-vos, e quando o medo chega, tu os vês a olhar para ti, com os seus olhos a girar como os de quem está subjugado pela morte. Mas quando o medo se vai, eles atacam-vos com as suas línguas afiadas, avarentos quanto a fazer o bem. Estes nunca creram, por isso Alá tornou as suas obras nulas, e isso para Alá é fácil.